Femtejn mal-attivisti. Programm iġiplilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn il-taqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-Campus tal-Università ta' Malta. Nilqgħukom għall-episodju ieħor ta' Kelmtejn mal-Attivisti. Jiena Benjamin Abella l-hom għandi miegħi lilli jagħnu l-Julien bħala parti mill-We Are Organization li hija LGBTQQI organization. Mela li jagħnu Julien tistgħu tibdew ftit billi tgħiduli dwar l-għan oriġinali ta' tfassil ta' din l-organizzazzjoni.
Bunġi l-ewwel ħaġa. Mela bħala tfassil aħna bdejna fl-2008 u l-idea oriġinali tal-We Are kienet li dak iż-żmien ma kienx hawn rappreżentazzjoni tal-studenti tal-istudenti u youths u żgħażagħ Maltin li huma mill-komunità li jidentifikaw bħala LGBT. Bl-għajnuna ta' Malta Gay Rights Movement u Rudy Baldacchino li kienet attivista li kienet iġielet għall-attivizmu LGBT għana ġibna mbagħad support biex nibdew l-università. Fil-bidu kienet diffiċli dak iż-żmien, ovvjament, ħafna nies kienet għadha ma kenniex daw il-ġittijiet li għandna llum tal-LGBT li jistgħu jkunu daqshekk miftuħin dwar is-sesswalità tagħhom, allura kien hemm ħafna biża'. Imma issa żviluppat ħafna dal-aħħar 4 snin grazzi għall-bidliet li saru u anki bħala l-komunità vera anki il-familji saru iktar moħħhom miftuħa li u issa aħna l-għajn tagħna huwa li nibqgħu nirrappreżentaw l-istudenti u ż-żgħażagħ li hawn kemm Maltin u kemm internazzjonali u anki dejjem ma ninsewx għawdex ovvjament dan. Għax aħna mbilli għandna il-ġittijiet importanti li nżommuhom u nkomplu niġġieldu għalihom għax id-ġittijiet ma jibqgħux dejjem l-istess. U biżmien jinbidlu u hemm dejjem hemm l-opportunità. Hemm il-possibilità li opportunità x'issmu li jkun hemm xi ħadd li jew jagħmel ġid. Imma jew jista' jagħmel id-deni jekk jitlub fil-poter. Allura aħna nidussib li ż-żgħażagħ anke jkollhom post l-università fejn jistgħu jitkellmu, fejn jistgħu jesprimu ruhom minnhar ma ħossuhom komdi. Imma aħna hekk aħna dejjem ngħidu l-istogen tagħna b'Ingliż we are a family. Allura aħna dejjem l-idea li naqdu n-nies flimkien u l-events li n-organizzaw dejjem ikunu kemm bħala awareness u edukazzjoni u anki biex nġibu lan ta' komunità flimkien. U ħaġa li ħannamlu dis-sena hija li ħannamlu żgħu l-idea ta' intersezzjonalità li nġibu komunitajiet minn pereżempju xjenza, teknoloġija, li jkunu ġermen studji jew som ikunu partijiet mis-soċjetà jew minn diversità tal-ħajja li ma jkunux assoċjati mal-LGBT għax anki dejjem jaraw is-saħħa jew human rights u ġittijiet. Imma l-LGBT kollu kien jista' jinsabu, jista' jkollok skrivan LGBT jew persuni li għandhom fil-librerija anki xjentisti. Allura napprappreżentaw kulħadd.
Sewa tajjeb ħafna. Tistgħu tkomplu ftit billi tispjegaw lil ir-ruoli tagħkom bħala membri tal-We Are.
Jiena bħala Education and Awareness Officer l-anti huwa li l-ewwel ħaġa nitgħallem iktar fuq is-suġġett jiena u dejjem nipprova naraf lil innifsi fuq speċjalment affarijiet li qed jiġru bħalissa u li affettwaw l-iktar komunità LGBT. Imma mhux biss anke pereżempju dal-aħħar kellna il-każ tal-immigrazzjoni li kienet vera suġġett tipiku f'Malta ħafna. U hemmhekk tħallna aħna wkoll We Are fejn iddiskutejna ma' organizzazzjonijiet oħra dwar x'għandu jsir, jekk hux tajjeb, jekk hux ħażin. Jiġifieri m'aħniex qegħdin hemm biss għal studenti LGBT iżda għal kulħadd. U wara kollox studenti LGBT jista' jkun kulħadd fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri huwa tajjeb li nitħaltu ma' organizzazzjoni oħra għalhekk differenti.
U anki jiena l-president tal-organizzazzjoni u aħna. Dejjem ħassib anki per eżempju ħaġoħra tal-tana li imbilli għanna studenti LGBT għanna u kol minu għetor sessuali. U dawn ikunu l-allies, I mean, ġili kunaw min għandu ħutu LGBT, jew anki min għandu ġenituri LGBT, u dik u għatajjeb li anki dejjem ta' l-komunità dejjem kulurita pal-tarment pal-awsalla. Slogan tara dejjem tana. U imma vera, il-diversità dik li għanda sabiħa taħħa, u jina pala president, l-importanza tija hija iktar fuq l-etika u anki rappresentazzjoni u anki nid-delega x-xogħlijiet u ġili kun ikun hemm ħafna xogħol ikun ħader ġili ebda l-ewwel ma jkunx hemm bram. Imma mbagħad dajnuna tat-tim u anki l-sena vera ħdimna tajjeb u anki s-sanna tim ġdid wara tliet snin għandna tim li għandna sitt membri li għamilna tliet snin fejn konna vera ftit jew erba' jew anki inqas u konna anki biex nagħmlu x-xogħol jew nippruvaw nikkuntattjaw nies konna mobbijin u għana studenti fl-istess jien allura konna l-istudji. I mean anki l-istess immi fuq l-xogħlijiet l-oħra li hemm fit-tim.
Per eżempju għandna lil Marta li qiegħda fuq community, ġifieri l-xogħol tagħha huwa fejn tidħol il-komunità u biex iġib in-nies flimkien u toħloq ċertu element ta' familja u komunità bejnietna.
Bilma vera teatrali.
Mbagħad għandna l-back u xogħlu huwa fil-communications, ġifri kull fejn jidħol speċjalment fuq social media dal-aħħar nippruvaw nużaw biex kemm jista' jkun nilħqu ħafna nies żgħar, speċjalment lejn tagħna hija 18 to 35 year olds li usually huma l-istudenti speċjalment peress li aħna bażati fl-Università ta' Malta.
U anki fuq każ ta' communications anki peress li l-unix f'din it-teknoloġija. Allura ħafna nies jużaw Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, allura dejjem ikun iridu naraw kif ninfurmaw nies u l-attivitajiet u l-bidliet li hemm. U għandna wkoll il-Peter li huwa treasurer tagħna. Peter huwa wkoll drag queen professjonali li anki ħadem internazzjonalment u huwa wieħed huwa student ukoll università. U infatti anki dal-għodu jgħat involut ħafna attivitajiet l-etterbet mobbira ħna biex xogħol tal-Pride peress li d-ġimajja l-Malta Pride Week u qegħdin anki u x-xogħol tiegħu fl-organizzazzjoni bħala treasurer allura jħossib l-affarijiet finanzjari imma anki relatat u jgħin anki f'education and awareness u anki u speċjalizzat fin-naħa ta' sexual health u anki mental health. Mbagħad għandna wkoll Claudio. Claudio huwa l-segretarju tagħna tal-organization u wkoll jgħin ħafna fil-communications u infatti ju ksib Facebook group separata jisimha Queer Malta fejn jinforma l-komunità fuq ċertu avvenimenti anki ġurnali jew artikli li jkunu ġodda importanti għall-komunità tal-LGBT. U dawn ħafna minnhom hija l-ewwel darba anki pallijana hawnhekk l-ewwel darba li qegħdin f'organizzazzjoni LGBT pala membri attivisti, allura jina ek summet falti għal il-tarment, u jina anki dar li nipsi pala ob. U anki jien drag queen u koll dana, u l-lejla ħana għamil il-launch uffiċjali tana xanna l-official Malta Pride drag lip-sync battle. U the lip-sync battle ħatkun la wahda f'Malta u ħanġibu hija l-ewwel opportunità biex il-komunità jista' jiltaqgħu mal-attivisti l-ġodda li qegħdin fuq wieħed. Allura anki jistgħu jitħaltu magħhom u jaraw x'jistgħu jipprovdulna u anki naraw huma x'jixtiequ minna fil-futur.
Tajjeb ħafna, tistgħu forsi tgħidu li ftit fuq xi diffikultajiet li tiġu affaċċjati bihom bħala membri ta' din l-organizzazzjoni.
Naħseb waħda mill-iktar diffikultajiet li nsibu kuljum hija l-apatija tal-istudenti. Dan ifisser li nsibu ħafna l-istudenti mhux qed ikunu daqshekk attivisti u mhux qed jipparteċipaw ħafna. Issa forsi hemm diversi raġunijiet għal xiex din issir, iżda qed nippruvaw nitfgħu forsi d-dawl fuq għal ħaġa biex niġbdu l-attenzjoni tal speċjalment l-istudenti għax fl-ħar mill-aħħar aħna l-futur tal-pajjiż. Allura biss saħat hekk u qed nagħmlu hekk permezz ta' events bħal ma ħa nagħmlu lejla, mbagħad għandna nhar il-ħadd għandna open mic.
L-open mic hija event fejn jistgħu jiġu n-nies mill-pubbliku jistgħu jaqraw il-poeżiji jew stejjer li jkunu kitbu anki jekk għandhom xi opinjoni li jixtiequ jesprimu dwar is-supports tagħhom għall-komunità tal-LGBT jistgħu jiġu jitkellmu anki minn irid ikanta. Għandna wkoll il-movement graffiti sezzjoni tal-feministi ġejjin 8 March 365 u ħajġu wkoll jgħinuna waqt dil-event. U kif ġettejt li għanna ħal, din il-problema tal-apatizmu hija li ħafna minnhom jgħidu, x'inha li nistudja, jew jien għandi part-time job, jew xogħol, imma anki jkun hemm min ma jinteressanix dal-affarijiet, imma li jiġri mbagħad meta dawn jiggradwaw jew jitilqhom il-kors, mbagħad jirrealizzaw li jishom jħarsu lura u jgħidu uff. Lejt ħajtim, għatot namel joħini f-studja jonot naħdem u ma gawdejċ il-ħajja tiegħi bħala student u l-attivizmu tagħtik ħafna esperjenza kemm bħala opportunitajiet biex tiltaqa' ma' nies ġodda u tibni relazzjonijiet sbieħ ukoll imma dik il-ħajja life goes on it l-Ingliż u apparti minn hekk l-attivizmu iġielek anki jgħinek tibdil karriera tiegħek. Allura anki jekk inti tiġi biex tmur għax-xogħol, dik dejjem ħatejnek li jkollok fuq il-CV tiegħek li inti kellek l-esperjenza ġo organizzazzjoni, kwalunkwe organizzazzjoni, hemm anki l-fatt li inti tajt għall-komunità. Wara li anki pereżempju l-università, l-iskola, il-pajjiż stess ituna ħafna servizzi f'xejn għandna dover jiena nemmen bħala ċittadin li nagħtu xi ħaġa lura. Jienek nemmen.
Hija ħassa li kwalunkwe organizzazzjoni li intervistajt fuq dan il-programm kważi kollha kellmu dwar il-problema ta' apatija għall-pli studenti tipo hija problema li kważi jiġu affaċċjati biha kull persuna kull organizzazzjoni rilevanti fiex ikunu jemmnu.
Infatti hija biża' anki pereżempju dis-sena kienet kważi realtà li wija kienet se tintemm ħabba li ma kienx hemm ħabba dil-apatija. U ħaġa oħra li għandna bħala din id-diskutu hija din id-definizzjoni ta' safe spaces. U meta ngħidu safe space, inti dan huwa post fejn in-nies jistgħu jħossuhom kif qed l-ewwel il-komunità jistgħu jiġu jitkellmu fil-liberu u jħossuhom komdi, ma jkunx hemm il-biża' li jiġu emarġinati mis-soċjetà jew nies li jkunu homofobic jew transphobic. U dil-komunità ta' safe spaces anki titiġi fis-soċjetà li hemm issa titiġi evaluata għax jgħet jiġi għaw min u għdin kelli esperienza da' sajf li imbilli għanna safe space għal-LGBT jgħidu l-opportunità biex ikunu per eżempju jgħidu kommenti kontra minnu eterosessuali imma safe space inkludi n-nis eterosessuali għallura u ġili konna min ikun attivisti u jissapporti għal-LGBT ikun prezenti f'dawn għallura għanna nkun jgħidu n-nirdu s-sepliku għati ġi rispettat.
Ekku, sewa tistgħu tgħidu li ftit fuq liem issues taħsbu li huma qegħdin jaffettwaw din il-komunità tal-LGBTQI+ hawn Malta speċifikament.
Anna naħseb li il-ġiex issues li bħalissa qed naffaċċjaw ħafna huma s-saħħa mentali u s-saħħa sesswali. Hemm ħafna xi jrid isir biex daw inġibuhom il quddiem u servizzi li jiġi provdut lejna bħala komunità inġibuha ħjar, għax bħalissa għalkemm hemm servizzi u ma nistgħux nignorawhom u ma nistgħux ma nkunux grati lejhom, hemm bżonn li jsir iktar milli diġà qed isir. Pereżempju il-Geo Clinic hemm l-istaff tal-Geo Clinic huwa understaffed ħafna, allura li qed jiġri qed ibatu huma u servizz mhux qed tkun daqshekk effiċjenti. Barra minn hekk.
Umma anki siklif ma jistawx jihdu. Għax umma l-uniku nis li jistaw iżommu skont l-autoritajiet kif għalulhom li jistaw iżommu konfidenzjalità mal-pazjenti. Imma hija banali għax kull bniedem huwa intitolat għall-sikli, speċjalment meta tarahom morda imma qegħdin hemm quddiem hekk biex jgħinuk mhix ħaġa sabiħa.
U x'ħaġa oħra wkoll hija li qed nippruvaw nimmiraw lejn l-iskejjel speċifikament għal kem fl-iskejl sekondari ġowa l-iskejl post-sekondari ġifiri JC, Higher, San Luigi u kif ukoll l-Università insibu counseling services b'xejn li huma provduti l-studenti, ir-realtà hija li student LGBT jaf ma jsibx dan servizz ta' jibdaqs ħadd ieħor għaliex il-counselors ma jkunux trenjati biżejjed u informati biżejjed dwar is-suġġett, allura inti ma tkunx tista' tgħin persuna jekk ma tafx dwaru. Ġifieri nixtiequ li dawn il-counselors ikunu iktar jiġu provduti iktar informazzjoni u iktar training biex inkunu nistgħu ngħinu l-komunità tagħna aħjar.
U anki din ma totx biss għall-counselors imma tot għall-għalliema stess. Għax anki meta jiġu għall-identitajiet li pereżempju fil-PSD u anki fil-bioloġija ma jiġux indirizzati il-kunċett ta' asexual,
ecco,
transgender, u dik hija ħaġa li tibda f'bniedem li jkun jindividwa li hu nnifsu bħal dik l-identità minnha ta' żgħira, allura meta ma jħossuhom emarġinati iktar meta ma jiġux ikkunsidrati dan u din tafettwa s-saħħa mentali tagħhom. U fuq l-istess livell għandek ukoll it-tobba. Meta inti fuq il-każ ta' semmejna sexual health tal-GU, ħafna nies qabel ma jmorru l-GU jmorru jew il-poliklinik jew jmorru x'imkien ċentru tas-saħħa li huwa pubbliku. U li jiġri meta jkollok tabib jew tabiba, dawn ħafna minnhom ma jkunux trejnjaw jew studjaw biżejjed fuq mart tal li huwa relatat ma' sess u hemm stigma li li l-STIs li huma sexually transmitted infections or STDs jew diseases huma xi ħaġa tal-LGBT li mhijiex vera tista' tiġi kulħadd. U anki hemm din l-idea li l-ġiju klinik imorru biss il-gays dan imma hija ħaġa hija mentalità li issa tintem għax din ta' fetwa kulħadd. Apparti minn hekk, dawn it-tobba ġieli ma jkunux jiddu jiċċekkjaw u ġieli jisaqsu mis-soqsijiet li anki il-bniedem minn ikun jinvażaw
il-privatezza
u anki l-ispazju personali tagħhom dan uħossuhom vera lkom u dik ta' fetwa s-saħħa mentali iktar iktar. U meta tikkunsidra li għal minn huwa eterosessuali iktar faċli biex titħol fis-soċjetà, imma għal LGBT speċjalment jekk hawn familji li forsi l-ġenituri ma jkun sfortunatament ma jkunux magħhom miftuħa għadhom, imma jiena dejjem nemmen li l-bniedem dejjem jista' jibtaħ moħħu. Imma hawn min li ma jkunux jiċċaċċetta t-tifel jew it-tifla tagħhom u dik ta' fetwa s-saħħa mentali u tista' sfortunatament iġġeluhom biex jikkunsidraw is-suwiċidju. Infatti nhar it-tnejn l-10 ta' Settembru kien il-ġurnata ta' awareness fuq il-preventazzjoni ta' suwiċidju u aħna wkoll tkellimna fuqha fuq il-Facebook tagħna. U tajna wkoll metodi kif nista' nissapportjaw in-nies. Jiena personalment kont għaddejt minn żmien fejn kont attent, kont provajt nagħmel suwiċidju bidwa jaqle kelli għax dan trid ikkunsidra kien 8 sin ilu, ma kellniex support, ma kellniex daqshekk awareness speċjalment fuq mental health. U allura kien ikun hemm nies li kienu jgħidu li inti ġa se tkun drammatiku. Le, jiena ġest għandi bżonn li xi ħadd nitkellem. U il-komunità kemm jekk inti eterosessuali u kemm jekk inti LGBTQI+, il-komunità dejjem trid tkun hemmhekk, trid tkun importanti li jittrejnjaw u li aħna nkunu edukati tal-mod kif nikkomunikaw effettivament. U anki tal-counselors għandna wkoll bżonn is-sexual health counselors li hija kunċett qatt ma nstema' f'Malta imma barra teżisti. Meta bniedem ikollu STD, dik ta' fetwa wkoll is-saħħa mentali tagħhom, allura counselor li jkun ibbażat fuq li jkun iċċejnjat fuq sexual health ikun jista' jgħinhom waqt il-proċess ħalli huma jkollhom is-support u ikun jistgħu jikkopjaw iktar aħjar. Imma il-problema tas-saħħa sesswali hija anki kif nalmuha dal-atteġġiment ta' biża' u anki per eżempju f'Malta sfortunatament għaw aħna dis-sena ġiet irrevelata li sirna nafu li aħna il-tielet pajjiż fl-Unjoni Ewropea li kellna din il-fatt sfortunatament l-HIV mhijiex ħaġa li l-ewwel ħaġa hemm ħafna ksibijiet li pereżempju l-HIV tal-gejz u jekk xi ħadd ibusni bl-HIV nqabba dajjin jew dana. Imma dawn huma kollha huma kif tgħid inħoss li jishom
mhumiex veri, imma huma kunċetti li n-nies jaħsbu li huma veri.
Infatti l-Aven Malta ħarġu dil-ġimgħa parti mill-Malta Pride grazzi għal Chucky Bartolo u id-drag name tiegħu Tall Queen ħarġet daw is-sexual health campaign videos fuq il-social media u bdiet tispjega infatti kellha videos interessanti li narawha biex ġejna hawnhekk. U li kellha tajjeb lill-video kien juża u l-umorizmu fiha. U kienet vera jiena ħadgost kemm bħala entertainment bejn nitħaq, imma kemm ukoll għax kienet informattiva u vera Tall Queen vera tkellmet tajba dwar u anki ġab tkellmet fuq il-PrEP li huwa forma ta' treatment għall-HIV, hemm anki il-PEP, il-post treatment. U dawn huma affarijiet li ħafna nies għadhom ma jafux bihom, jew ma jafux jużawhom effettivament, u anki sfortunatament il-PrEP f'Malta jew m'inhiex ċert.
Il-PrEP f'Malta bħalissa għedha at about 30 euros a month, so dak li kuma jistax jakkwistaha b'xejn bħal xi mediċini oħra. U nixtiequ naħdmu biex din eventwalment tiġi provduta mill-isptar ta' Malta. Il-PEP minnha l-oħra hija inqas accessibli u barra minn hekk jekk kollok bżonna hija 600 bħalissa, jiġifieri hija għalja ħafna. U nixtiequ li għax dak li jkun forsi ma jkollux dak il-flus u jkollu bżonna, allura nixtiequ li naħdmu biex tkun provduta, għax dawn ma tantx huma l-każi li jkollok bżonna, jiġifieri għal xiex ma nix niprovdu għal min ikollu bżonn.
Speċjalment studenti aħna fejn ħajkunna 600 fil-but, ah doħra ġewwa diex il-pep, diffiċli, hija ħaġa banali u anki ħaġa li x'issmu li anki f'Malta għandna dawn hawn il-kwistjoni ta' gift parties li anki l-awtoritajt ma jitkellmux fuqhom li jiltaqgħu ħafna irġiel biex jagħmlu is-sess u dawn ikunu irġiel minn kull sesswalità kemm omosessuali, bisesswalità u anki eterosessualità u il-irrigal waqt dejl l-orġi kieku semmija hekk hija li jagħtu STD. U hija issa trofi li jiċċelebraw li jkollhom STD. Meta hija ħaġa l-ewwel ħaġa li jagħtu stigma ħażina kontra l-LGBT. U jiena inħoss bħala attivist li l-STDs kif għandna l-ewwel hija ħaġa li għandna nieħdu ħsieb għal kulħadd għax inti hija s-saħħa tiegħek personali li jdu nieħdu ħsieb tagħha. Imma biex dawn affarijiet u anki li qed tikkunsidra li għal daw il-parties jgħidu jħallsu. Allura inti qed tħallas għal possibilità li tmut. Hija vera banali fl-opinjoni tiegħi. Issa jiena dik hija opinjoni tiegħi, imma jiena nemmen li bniedem għandu gawdi ħajjithom mhux jilabu mannar u kwalunkwe sesswalità. U infatti aħna anki kenna l-Unjoni Ewropea tkellmet fuq il-targets tagħha li tixtieq iġġib sa l-2020. Imma f'Malta ma tkellimniex fuqhom. U anki pereżempju meta kellna il-launch tal-Pride, sfortunatament u ma nifhimx għal xiex, ma tkellmux fuq is-sitwazzjonijiet li qegħdin naffaċċjaw illum. U bdew jitkellmu fuq lat kommerċjali u ringrazzjaw l-sponsors, imma il-ħaġa hija li vera l-sponsors għamlu ġid, imma hija grazzi għalihom nistgħu nagħmlu l-awareness, imma jgħidu nagħtu każ għal l-affarijiet li qegħdin jiġu fil-pajjiż. Allura jiena nħoss li f'Malta wasalna vera tajjeb għandna ħafna ġittijiet grazzi għal-bidlit li saru, specialment għal-anki jissa ġejna s-sena d-dilħan nibda mis-irġi li jumu homoseksual jistaw jgħatu d-dem. U idu nibqaw n-improvjaw, għax għanna li ġarħar sunajna ħafna pajizi, specialment li mandom xidġittijiet, u jarawna pala eżempju, u jiġu ħafna delegati jitolbuna pari u jina nħoss li għanna nkomplu nżommu dik l-eżempju eżemplari tajjeb għal dawn il-pajjiżi.
So għaha punti tajbin ħafna qabel magħhom. Qabel nibdew nagħlqu tistgħu tabżaw is-semija tagħna forsi kif jistgħu jsiru membri tal-WIAR organization.
Biex issir membri hija faċli għax hija b'xejn l-ewwel ħaġa, dak kull ma tidu tagħmlu tmorru fuq il-website tagħna www.wiar.org.mt u dak hemm sezzjoni fejn tista' issir membru u ġas kemm timla dil-Google form li hija b'xejn u tagħtina d-dettalji tista' tagħtina wkoll permess jekk aħna nistgħu nidu ritratti jew issir parti mill-komunità fuq Facebook jew iċċieva newsletter daqshekk naħdem. Anisna pala events kif għedna għandna il-kitba Queer Open Mic li hija parti mill-proġett tagħna sponsorjata tal-Arts Council Malta tal-Creative Communities fejn ħanġibu nies jiġu jisfimu il-xogħol tagħhom u affarijiet personali u għandna il-drag lip-sync battle lejla fejn ħajkonna drag kings u drag queens jkunu nisa u irġiel rispettivament li jibsu u jilabu jidwek jirreċtaw bil-gender. U ħajkonna serata mimni għabħabna naħseb daħ u divertiment.
Tajb ħafna, mela qabel nagħlqu tistgħu tafżaw l-semija tagħna kif jistgħu jsiru membri tal-WIAR organization.
Biex jsiru membri kull ma jridu jagħmlu jitlu fuq www.wiar.org.mt għandna il-membership form li hija b'xejn u ġas kemm jimlewha biex anki jagħtuna l-permess biex niħdulhom ritratti waqt events u anki jekk jixu jkunu parti mill-komunità tagħna tal-Facebook u anki jirċevu newsletters hija vera faċli.
Aħna ninkoraġġu x-xogħol in-nies biex jagħmluna like fuq il-Facebook page tagħna. Fl-istess ħin ikunu formati dwar events li qed jiġu matul is-sena u jkunu jistgħu jikkontattjawna ħafna iktar faċli we're just a message away.
Tajjeb ħafna, nixtieq nirringrazzjakom talli kontu magħna llum u ninkoraġġi xi l-semija kollha biex ma jdejqux javviċinaw lil kwalunkwe membru tal-WIAR organization għal iktar informazzjoni.
Nirringrazzjakom ħana dejjem familja.
Għadkom kif smajtu kemm tgħin mal-attivisti, niġġib lilkom il-Campus FM u KSU. Programm mill-student għall-student.
Ikoll flimkien, issa ngħidu biex taħarbu minn ġewwa wilt x'hemmu serizonna naqas ta' nixkien ġejtu kontra rrid. Jun ifissirx minn bellirnik. Ikoll flimkien, issa ngħidu biex taħarbu minn ġewwa wilt x'hemmu serizonna naqas ta' nixkien ġejtu kontra rrid. Jun ifissirx minn bellirnik.